สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The War on Cash โดยเดวิดมากรีเป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่ว่าด้วยแนวโน้มของสังคมไร้เงินสดและผลกระทบต่อเสรีภาพส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและอำนาจในการควบคุมเงินของประชาชนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงอธิบายว่าทำไมเงินสดกำลังถูกลดบทบาทแต่ยังพยายามชี้ให้เห็นว่ารัฐธนาคารบริษัทชำระเงินและเครือข่ายผลประโยชน์อื่นๆมีแรงจูงใจร่วมกันในการผลักดันธุรกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกการใช้จ่ายผู้เขียนมองว่าเงินสดเป็นมากกว่าเครื่องมือแลกเปลี่ยนเพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจที่เสรีและการรักษาความเป็นส่วนตัวของประชาชนจึงนำเสนอทั้งการวิเคราะห์เชิงนโยบายกฎหมายและแรงจูงใจทางธุรกิจพร้อมแนวทางเบื้องต้นในการตอบโต้หรือปกป้องการใช้เงินสดหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประเด็นเสรีภาพทางเศรษฐกิจการติดตามข้อมูลและผลของระบบการเงินดิจิทัลต่อชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินสดไม่ใช่แค่ทางเลือกการชำระเงินแต่คือเครื่องมือคุ้มครองเสรีภาพแกนหลักของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเงินสดมีบทบาททางสังคมมากกว่าการจ่ายเงินสะดวกเพราะมันเปิดโอกาสให้ผู้คนทำธุรกรรมโดยไม่ต้องทิ้งรอยคุกครั้งที่ใช้จ่ายมากรีมองว่าการลดบทบาทเงินสดจะทำให้การใช้เงินของประชาชนถูกตรวจสอบง่ายขึ้นและนำไปสู่การสูญเสียความเป็นส่วนตัวในระดับที่ลึกกว่าเดิมประเด็นนี้สำคัญเพราะเขาไม่ได้เสนอเงินสดในฐานะสิ่งล้าหลังแต่ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของอิสระทางเศรษฐกิจหนังสือจึงย้ำว่าเงินสดช่วยให้ผู้คนยังมีพื้นที่ตัดสินใจส่วนตัวไม่ต้องพึ่งพาเงื่อนไขของแพลตฟอร์มการชำระเงินหรือระบบที่บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองเงินสดในมิติใหม่เป็นกลไกถ่วงดุลอำนาจระหว่างประชาชนกับสถาบันที่มีอำนาจทางการเงินและข้อมูลประเด็น2แรงจูงใจของรัฐธนาคารและบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลักดันสังคมไร้เงินสดหนังสืออธิบายว่าการโจมตีเงินสดไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวแต่เกิดจากแรงจูงใจหลายฝ่ายที่สอดประสานกันรัฐมีแนวโน้มต้องการลดธุรกรรมที่ไม่ปรากฏในระบบเพราะช่วยเพิ่มการจัดเก็บภาษีและการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินธนาคารได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมและการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่บริษัทบัตรเครดิตและผู้ประมวลผลการชำระเงินได้กำไรจากการที่ทุกธุรกรรมผ่านระบบของตนผู้เขียนยังชี้ว่าธุรกิจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมองธุรกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งทำเงินขนาดใหญ่เพราะข้อมูลการใช้จ่ายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงมากการนำเสนอเช่นนี้ทำให้เห็นว่าสังคมไร้เงินสดไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เป็นการจัดวางผลประโยชน์ที่ทำให้หลายฝ่ายได้อำนาจและรายได้เพิ่มขึ้นความเข้าใจจุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างคำอธิบายเรื่องความสะดวกกับแรงผลักเชิงโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังเด่น 3. กฎหมายและมาตรการควบคุมที่ใช้จำกัดการใช้เงินสดในชีวิตจริงอีกประเด็นสำคัญคือการที่หนังสือรวบรวมตัวอย่างของมาตรการทางกฎหมายและนโยบายซึ่งค่อยๆทำให้การใช้เงินสดยากขึ้นผู้เขียนกล่าวถึงข้อกำหนดรายงานธุรกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและกฎหมายริบทรัพย์สินทางแพ่งรวมถึงปฏิบัติการของรัฐที่มีผลต่อผู้คนทั่วไปอย่าง Operation Chokepoint แม้รายละเอียดของแต่ละมาตรการจะแตกต่างกันแต่จุดร่วมคือการเพิ่มภาระให้กับการใช้เงินสดและเปิดช่องให้รัฐหรือสถาบันการเงินเข้ามาแทรกแซงการทำธุรกรรมมากขึ้นหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าเมื่อกฎหมายถูกใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมทางการเงินมากเกินไปผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองในระดับโครงสร้างประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการถกเถียงเรื่องเงินสดเกี่ยวข้องกับสิทธิและอำนาจทางกฎหมายไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการชำระเงินประเด็น4ความเป็นส่วนตัวและการติดตามข้อมูลเมื่อทุกการจ่ายเงินกลายเป็นข้อมูลหนังสือเน้นหนักว่าการทำให้การใช้เงินทั้งหมดเป็นดิจิทัลจะเปิดทางให้การติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ละเอียดกว่าที่เคยทุกธุรกรรมสามารถถูกบันทึกวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับตัวบุคคลได้ซึ่งทำให้ข้อมูลทางการเงินกลายเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและทำโปรไฟล์ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากรีมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะข้อมูลการใช้จ่ายสามารถบอกนิสัยความต้องการและรูปแบบชีวิตของคนได้อย่างลึกซึ้งการที่ระบบการเงินและอุตสาหกรรมข้อมูลเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การอำนวยความสะดวกแต่เป็นการขยายอำนาจการสอดส่องและการทำกำไรจากข้อมูลส่วนบุคคลหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงประเด็นความเป็นส่วนตัวกับพฤติกรรมการชำระเงินในชีวิตประจำวันและเห็นว่าการจ่ายเงินด้วยเงินสดยังคงเป็นวิธีหนึ่งในการจำกัดการสร้างร่องรอยข้อมูลอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายแนวทางโต้กลับของผู้อ่าน ผ่านการปกป้องการใช้เงินสดและการกระจายความเสี่ยงทางการเงินแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์ระบบอย่างเข้มข้นแต่ก็ไม่ได้จบแค่การเตือนภัยเขียนพยายามเสนอว่าประชาชนสามารถรับมือกับกระแสต่อต้านเงินสดได้ด้วยการตระหนักรู้และปรับพฤติกรรมทางการเงินอย่างรอบคอบแนวทางที่หนังสือผลักดันคือการรักษาพื้นที่ให้เงินสดยังใช้งานได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในการซื้อขายขนาดเล็กหรือสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องทิ้งรอยดิจิทัลหนังสือยังชี้ว่าการถือสินทรัพย์ที่จับต้องได้และไม่ผูกกับระบบธนาคารเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงในโลกที่พึ่งพาธุรกรรมดิจิทัลมากขึ้นจุดเด่นของแนวทางนี้คือไม่ได้เสนอการต่อต้านแบบลอยๆแต่เชื่อมการปกป้องเสรีภาพเข้ากับพฤติกรรมจริงๆของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามหนังสือก็แสดงลักษณะของงานเชิงข้อถกเถียงมากกว่าคู่มือปฏิบัติแบบละเอียดจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบความคิดเพื่อใช้ตัดสินใจมากกว่าคำแนะนำทางเทคนิคแบบทีละขั้นโดยสรุป War on Cash เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเสรีภาพทางการเงินความเป็นส่วนตัวนโยบายภาครัฐและผลกระทบของระบบชำระเงินดิจิตอลต่อชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองวิพากษ์ต่อแนวโน้มสังคมไร้เงินสดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงการตัดสินใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับสิ่งที่มักถูกนำเสนอว่าเป็นความสะดวกหรือความก้าวหน้าเพียงด้านเดียวจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการเชื่อมหลายมิติเข้าด้วยกันทั้งแรงจูงใจของรัฐผลประโยชน์ของธนาคารอุตสาหกรรมข้อมูลและผลทางกฎหมายต่อผู้ใช้ทั่วไปทำให้ประเด็นเงินสดถูกมองเป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจไม่ใช่แค่เรื่องวิธีจ่ายเงินแม้บางส่วนของหนังสือจะมีลักษณะเป็นงานรณรงค์และไม่ได้ให้คู่มือปฏิบัติอย่างละเอียดแต่ก็โดดเด่นในการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นการชำระเงินเกี่ยวพันกับสิทธิส่วนบุคคลและการควบคุมของสังคมในระดับลึกหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดมักกรีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่